Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко виступає за те, щоб депутатів, які увійшли до нової коаліції, виключили з партії та списку депутатів за рішенням з'їзду. Ющенко сказав, що вважав би це гарним процесом, процесом очищення. Центр виборчком заявив, що здійснити те, про що говорить Ющенко, буде важко. У вівторок фракції БЮТ, блоку Литвина та НОНС утворили коаліцію від НОНС. На коаліцію погодились 37 депутатів із 72. Лідер фракції НОНС В'ячеслав Кириленко і його заступник Роман Зварич подали заяви про відставку. Представник фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Роман Зварич розглядає можливість виходу з партії «Народний союз. Наша Україна». Він зазначив, що остаточне рішення прийматиме після зустрічі з головою партії, президентом Віктором Ющенком.
Це перший раз, що я просився на зустріч з президентом, як мінімум за 2 роки. Про ситуацію в партії, особливо про його політичні позиції, зокрема в кадровому плані. Я переконаний був і залишаюся переконаний в тому, що нам потрібно було входити в коаліцію і якраз брати на себе певну відповідальність.
Роман Зварич. Прем'єр Юлія Тимошенко упевнена, що з парламентською кризою в Україні покінчено. Створення коаліції – це, власне, і є кінець політичної кризи. Ми зупинилися за крок до прірви, і я особисто нікому не дам штовхнути країну і парламент в безодню хаосу, заявила Тимошенко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким змінюються вимоги регламенту до коаліції, зокрема щодо її складу. Авторами проекту є народні депутати Юрій Кармазін, В'ячеслав Коваль, Олег Зарубінський, Сергій Сас. Цим проектом постанови передбачається вилучити з регламенту норму про те, що до складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Серед загиблих у вчорашній автокатастрофі в Ізраїлі є громадянка України, яка постійно проживала в російському Санкт-Петербурзі, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ із посиланням на Генеральне консульство України в Петербурзі. Консульська установа встановила контакт з рідними загиблої вчора. Автобус із туристами з Росії, який їхав по гірській дорозі, впав у прірву поблизу ізраїльського курортного міста Ейлат. 25 людей загинули. Американський журнал Time назвав обраного президента Сполучених Штатів Барака Обаму людиною року. Цим почесним званням щорічно в грудні нагороджують людину, яка, на думку Тишневика, найбільше вплинула на світові події в році, що минає. На думку журналістів Time, Обама став володарем відзнаки як політик, який зміг здобути громадську популярність у найкоротші терміни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Нині 17 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. В Україні далі знецінюється гривня. Хто буде нести відповідальність за потрясіння на фінансовому ринку?
Депутати, якщо будуть вимагати голови Стельмаха, тобто зняття Стельмаха, то, скоріше за все, президент не зробить такого подання.
А в світі падає курс долара. Чому облікова банківська ставка у Сполучених Штатах тепер найнижча в історії?
The dropping of the overnight funds to 0 to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Кризові антидепресанти, де українці шукають джерела оптимізму.
Тільки настають труднощі, якась фінансова чи економічна рецесія, повно людей у храмах.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогоднішній день в Україні позначився рекордним падінням національної грошової одиниці щодо американського долара та євро. Депутати вимагають звіту від голови Національного банку Володимира Стельмаха, а експерти наголошують, що головний національний регулятор підриває довіру до національної валюти. За долою гривні стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, яка ситуація сьогодні на валютному ринку в Україні?
Зранку на міжбанківському валютному ринку за 1 американський долар давали 8 гривень 35 копійок, а на момент закінчення торгів 1 долар вже купували за 9 гривень 45 копійок. На думку експертів, відповідальність за ситуацію на валютному ринку несе передусім Національний банк, каже радник правління Юнікредитбанку Ярослав Солтис.
Реально, бо це може коментувати тільки Нацбанк, по правді, що він планує. Тому що курсом управляє єдиний орган в кожній державі – Центральний банк. В нього є резерви. Він має можливість зупинити курс і продати тим, кому дуже треба долари по максимальному курсу. Ні міністр економіки, ні міністр фінансів, ні президент України не має можливості втручатись чи щось зробити. А в законі про Нацбанк записано, що головною задачею, функцією Нацбанку є забезпечення стабільності національної валюти.
Так каже пан Сотес. Раніше він був одним із керівників Національного банку. І ми продовжуємо розмову з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Дмитре, що збираються робити українські керівники з таким падінням національної валюти? От пан Сотес каже, що тут все вирішує керівництво Нацбанку. То чи будуть його змінювати?
Завтра президент збирається зустрітися з головою Національного банку та міністром фінансів. І під час цієї зустрічі, власне, буде обговорювати ситуація на валютно-обмінному ринку з курсом гривні. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Президент, власне, переніс зустріч на завтра, бо він планує до цієї зустрічі добре підготуватися. В секретаріаті президента запевняють, що там уже напрацьовано певні заходи щодо стабілізації цього курсу, щодо стабілізації обмінного курсу, і що ми його відчуємо вже найближчим часом. Натомість в парламенті дві найбільші фракції – партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко – поставили вимогу про необхідність заслухати звіт голови Нацбанку Володимира Стельмаха. Відзначу, що мали заслухати пана Стельмаха ще минулого тижня. Проте тоді депутатам завадило створення коаліції та прийняття антикризових законів. Тепер же депутати мають уже днями буквально розглянути. Пропоную послухати коментар депутата Ярослава Джоджика.
Надзвичайно важливо не політизувати цю інформацію, як це дуже часто в нас робиться, а об'єктивно розібратися, наскільки є провина Національного банку України, чи це є нефаховий підхід, чи, можливо, там взагалі присутні, а є і такі версії злочинні моменти.
Проте експерти наголошують на тому, що навряд чи цей звіт дасть якийсь позитивний результат. На думку колишнього директора Департаменту міжнародних зв'язків Національного банку Олега Рибачука, не варто очікувати зараз після цього звіту якихось позитивних наслідків. Прошу послухати пана Рибачука.
Те, що може відбутися у Верховній Раді, там буде значно більше політики, ніж бажання вирішити проблему. Можна інше прогнозувати, що депутати, якщо будуть вимагати зняття Стельмаха, то, скоріше за все, президент не зробить такого подання. Скоріше за все, ми будемо чути звинувачення взаємні, а не побачимо злагоджені дії. На жаль, це вже стало реальністю, і мені здається, що за це можна заплатити дуже дорогу ціну. Якщо ми згадаємо про рівень безробіття, про те, скільки людей втрачають роботу і скільки людей не можуть погасити валютні кредити, проблема стає значно більш, ніж просто проблема курсу. Це проблема соціального вибуху, до якого ми так неухильно йдемо.
Так сказав Радіо Свобода колишній банкір, а нині громадський діяч Олег Рибачук. А за долею гривні стежив кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало. Тим часом у світі курс долара щодо євро та інших світових валют продовжує падати, на відміну від України. Останнє знецінення є наслідком безпрецедентного заходу Федерального резерву Сполучених Штатів, який знизив облікову ставку до найнижчого в історії рівня, практично до нуля. Американські центральні банкіри заявляють, що слід чекати інших революційних кроків у намаганні приборкати фінансову кризу. Тему продовжить Олекса Семенченко.
У середу вранці за 1 євро у Нью-Йорку можна було купити майже 1 долар 41 цент. Це приблизно на 1 цент дорожче, ніж напередодні ввечері. Це наслідок оголошення Федеральним резервом США, як називається там Центральний банк, зниження облікової ставки до рівня між нулем і чвертю відсотка. Раніше вона становила 1%, і навіть такий рівень був найвищим за півстоліття. Нині ж побито абсолютний рекорд. Багато фахівців очікували меншого зниження до 0.5%. Незважаючи на такий драматичний крок, аналітики сумніваються, що він полегшить доступ бізнесу і приватних осіб до кредитів. Це тому, що федеральні облікові ставки є лише орієнтовними, говорить економіст Фред Диксон.
The dropping of the overnight funds to 0 to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Зниження процентної ставки до величини від 0 до 0.25%, ймовірно, не матиме такого вже великого впливу на економіку. А нам треба, щоб міжбанківські позики різко зросли протягом наступних 6-9 місяців, щоб відкрилися нові кредитні лінії, щоб бізнес переосмислив плани щодо видатків і розширення.
Regarding capital spending and expansion.
Тим не менше, важливо, що Федеральний резерв каже. А каже він, що певний час буде підтримувати надзвичайно низькі ставки у намаганні відновити потік позик. Також Центробанк знову підтвердив зобов'язання викупати проблемні борги. Федеральний резерв уже розпочав кілька незвичних програм щодо позик. По суті, він друкує гроші для викупу проблемних боргів, яких банки і фінансові інститути прагнуть позбутися. Федеральний резерв каже, що готовий йти ще далі і, можливо, викупити велику частку боргу уряду США, що призведе до зниження довготермінових банківських ставок. Але для цього доведеться друкувати ще більше грошей. Це погано для долара. Кілька місяців тому американська валюта зміцніла, бо криза в країнах з економікою, що розвивається, змусила інвесторів повернутися до безпечніших США. Але цей тимчасовий ріст курсу, здається, тепер позаду. Федеральний резерв, друкуючи долари, збільшує їхню пропозицію і у світі. Тож падіння курсу зелених, як очікують, триватиме. Принаймні сьогодні курс долара впав не лише щодо євро, але й щодо інших валют. Курс британського фунта стерлінгів, зокрема, стрімко зріс на майже 2 центи, а курс японської єни стосовно долара є найвищим за останні 13 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Не встигли висохнути чорнила над новою коаліційною угодою у Верховній Раді, як на адресу підписантів посипалися численні докори. Мовляв, проголошена вчора коаліція БЮТу, НУНСу і Блоку Литвина насправді не має юридичної сили, бо немає 226 голосів. Але учасники об'єднання посилаються на рішення Конституційного суду, для якого головне рішення фракції, а не окремих депутатів. Сьогодні оприлюднили текст нової угоди, і тут ще й виявилося, що блок Литвина має суттєві застереження. Він, зокрема, виступає за нейтралітет України, тоді як нунцівці і бютівці – за євроатлантичну інтеграцію. Куди може завести Україну коаліція з такими діаметрально протилежними поглядами на зовнішньополітичний курс України, почуємо більше від київського політолога Костя Бондаренка.
Це абсолютно нормальне явище, і воно може свідчити десь про те, що є якісь певні моменти, які об'єднують учасників коаліції, але застереження, як правило, вони виходять із того, що не може бути політичних сил із однаковими, повністю однаковими програмовими чи ідейними засадами. Коли створюється коаліція, завжди об'єднуються різні політичні партії, інакше немає сенсу існування різних політичних сил. І ці програмові засади, вони можуть дуже часто виноситися за дужки коаліційної угоди, оскільки їх втілення носить до строку характер і не впливає на якісь короткострокові перспективи чи проблеми, заради яких створюється коаліція.
Головна мета учасників коаліції, як вони самі кажуть, це подолати кризу. Так і називається ця так. Коаліція. Вона має гарантувати порядок, стабільність. На вашу думку, які зараз шанси в цього об'єднання?
Цього об'єднання на сьогоднішній день вони задекларували благородні цілі, але якщо навіть ця коаліція чи ця більшість, цей формат більшості буде спроможний прийняти бюджет на 2009 рік і цілий ряд антикризових законів, які є на часі в країні, то вже ця коаліція буде створена не надаремно.
Пане Бондаренко, президент України сьогодні виступив із закликом покарати депутатів нашої України, які підтримали коаліцію. І він аргументує свою позицію тим, що з'їзд партії проголосував проти коаліції з БЮТ. Чи загрожує підписантам виключення не лише з партії, але й з фракції? Які це може мати наслідки для коаліції?
Виключення згаданих осіб із партії за законодавством не тягне за собою втрату депутатського мандату. Людина приходить у парламент, вона залишається членом фракції, як це було, наприклад, у випадку із Тарасом Чорноволом, який припинив своє членство у партії регіонів, але залишається депутатом, членом фракції партії регіонів. Тому, в принципі, президент тут не має рації. А що стосується самого з'їзду, то дійсно на з'їзді була позиція партії, але іноді позиція партії, позиція фракції можуть мінятися.
І ми поцікавилися в учасників опитування на нашому сайті Радіо Свобода, і вашу думку також хочемо почути. Що буде з цією новоствореною коаліцією БЮТу, НУНСУ і литвинівців? Чи вона виведе Україну з кризи, чи поглибить кризу, чи скоро розпадеться? Який би ви обрали варіант?
Про це рано говорити. Потрібно дати їм можливість попрацювати, а вже потім і не потрібно їх ні авансом хвалити, ні авансом критикувати. Потрібно нехай просто попрацюють. Найнудящіша справа бути Нострадамусом в даній ситуації.
І так каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. А більше половини учасників голосування на сайті radiosvoboda.org вважають, що нова коаліція скоро розпадеться. 31% що таки виведе Україну з кризи. Меншість гадає, що з такими господарями криза лише поглибиться. А ось думка киян.
Поглибить. У них нема команди гарної, фахівців нема. Ви ж бачите, що роблять. Кризу зробили, продали все.
Вона недовговічна. Тому що пасні Крулова, знаєш, лебедь, рак і щука, ніколи нічого не вийде.
Вона ненадовго, скоріше всього. На місяць, поки там поругаються, а потім опять розваліться. Тому що вони ж портфелі ділять, а не країну виводять із кризису, а займаються своїми ділами. Вот і все.
Думаю, що виведуть. То, що навіть зараз приймаються антикризисні закони і все, я рахую, що все це буде нормально. Якщо політична воля буде в коаліції трьох, то це вполне реально, що все буде нормально.
Мабуть, ні. Ну так я вважаю, що ні. По їх крокам.
Не виведе. Не виведе, тому що вони не способні робити діло добре для України.
Є невеликий шанс, що все-таки виведе. Мені здається, що є. І волі, і професіоналів.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Програма «Свобода сьогодні» далі у випуску. Про спілкові мітинги на Дніпропетровщині. Хто і як дбає про захист робітників. Кризові антидепресанти. Як українці шукають джерела оптимізму?
Тільки настають труднощі, якась фінансова чи економічна рецесія, повно людей у храмах.
Його називають славістом номер один. Сьогодні минає 100 років від дня народження Юрія Шевельова-Шереха.
Він спростував оцю поширену в радянській історіографії теорію про спільне існування цієї східнослов'янської єдності.
І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тема сьогоднішньої вечірньої свободи – чому парламент не зупинив офшорне пограбування України. Наші гості – народний депутат Нунцівець Кирило Куликов та б'ютівець Віктор Терен. Їх буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть. Українці протестують проти фінансових негараздів. Акцію протесту, зокрема, на Дніпропетровщині, влаштувало обласне об'єднання профспілок у всіх великих містах регіону, центрах гірничо-металургійної сфери – Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі. Зокрема, в Дніпропетровську на площі перед облдержадміністрацією зібралося понад 2000 людей. В руках люди тримали плакати з написами «Не допустимо закриття підприємств» та «Приєднуйтеся до профспілок, захистіть свою родину». Учасники протесту також критикували владу, але не місцеву, а київську. Почуємо більше про вимоги протестувальників від кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Основне, проти чого виступали активісти акції, це скорочення людей на підприємствах, зокрема базовий для Дніпропетровської області гірничо-металургійної галузі, а також проти скорочення зарплат. За час економічної кризи тільки у Дніпропетровську офіційно без роботи лишилося кілька тисяч людей. Після Нового року є загроза звільнення ще десятків тисяч. Профспілкові лідери кажуть, що насправді кількість звільнених значно більша. Крім того, має місце так зване приховане безробіття. Працівники переведені на 2-3 денний робочий тиждень втратили половину, а то й більше заробітної плати. Голова обласного об'єднання профспілок Віталій Дубіль закликав владу бути чесною з працівниками і говорити про масштаби безробіття.
Відкрито ніхто не заявив про масові звільнення, але процес цей розпочався. Прогнозують, що масові звільнення триватимуть в січні-лютому. Що стосується обласного центру, то очікують звільнення до 40 тисяч людей, а це 7% від загальної кількості працюючих.
Крім того, профспілки зажадали від влади покласти край безоплатним відпусткам, погасити зарплатні борги, захистити від інфляції пенсії, запровадити на період кризи мораторій на подорожчання комунальних та транспортних тарифів і таке інше.
Юлію, чи був політичний підтекст у цій акції? Раніше представники партії регіонів якраз казали, що від сьогодні Україною пройдуть масові акції протесту. Чи ця партія брала участь в організації сьогоднішньої акції на Дніпропетровщині?
Раніше представники дніпропетровських профспілок наголошували на тому, що до акції протесту не має відношення жодна з політичних сил. І її організовує винятково Федерація профспілок України і її осередки на місцях. А втім, принаймні у Дніпропетровську політичний підтекст у виступу все ж таки був. Акцію підтримували місцеві комуністи. На самому ж мітингу багато говорили про невдоволення урядом, про президентськими і про прем'єрськими політичними силами. І натомість практично не згадували про партію регіонів. Хоча, за логікою речей, у неї до профспілок теж мали бути свої претензії. Адже чимало заводів, фабриків та усі шахти Дніпропетровської області наразі є власністю саме регіоналів.
Юлію, а як реагує на такі протести профспілок і вимоги профспілкових лідерів дніпропетровська влада?
Що ж до місцевої влади, то вона на протести відреагувала мляво. До протестувальників під облдержадміністрацією вийшов тільки голова обласної ради Юрій Вілкул. Він, до речі, теж представник партії регіонів. І пообіцяв передати усі вимоги до столиці. Профспілки ж, у свою чергу, заявили, що готові до більш радикальних заходів, ніж мітинги, і пообіцяли вже за тиждень долучитися до загальноукраїнської акції у Києві.
Про те, як сьогодні протестували у Дніпропетровську, розповідала місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська. Майже 90% українців вважають, що вони перебувають у депресивному чи стресовому стані. Такі дані опитування Інституту глобальних стратегій. Загроза втрати роботи, неможливість сплачувати кредити, падіння гривні – все це призводить до психічних розладів. Як же виживати людям в часи кризи? Де шукати джерела оптимізму? Про це Надія Шостюк.
Українці готуються до гіршого і припиняють будувати довгострокові плани. В цьому проявляється реакція суспільства на економічну кризу, вважає соціолог Сергій Макіїв.
Кризис требує приспособлення і виживання, чим вистраювання довгострочних стратегій, тим більше, що будущее, ввиду кризису, становиться все більш неопределенним. І відсюда, звісно, тривога і настроєння такої не то, щоб подавленості або апатії, але ожидання трудних времен.
За останні півроку кількість прихожан, особливо у традиційних церквах, збільшилася на чверть, зазначає релігієзнавець Дмитро Степовик. І наголошує, що церква в усі часи відігравала роль духовного стриження для людей.
Стурбованість переростає в певний такий духовний потяг до Бога. Тільки настають труднощі, якась фінансова чи економічна рецесія, повно людей у храмах. Те саме ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Число відвідувачів у протестантських конфесіях більш-менш стало, тому що там фіксоване відвідування їхніх молитвенних домів. 2-3 роки тому ми говорили до 10 мільйонів віруючих. Сьогодні статистика, офіційна, не церковна, говорить, що до храмів Київського патріархату постійно ходять до 15 мільйонів людей.
Менше дивитися телевізор, читати хороші книжки і їздити верхи на конях. Такий рецепт виживання в умовах економічної кризи має 22-річна киянка Олена. За її словами, нині вона не може знайти собі достойну роботу. Відтак намагається використати цей час для самоосвіти.
Сподіваюсь на те, що ця криза все ж таки колись рано чи пізно мине. І цей час можна ефективно використати для якихось своїх цілей, які набуло змоги реалізувати в ті часи, коли у нас обов'язково рухався бізнес, займатися самонавчанням, займатися якимись речами, на які не вистачало часу раніше. Все одно це якийсь певний вклад в своє майбутнє, і рано чи пізно воно буде мати свої результати. Ну, єдиний можливий для мене зараз варіант роботи – це піти на фактично безоплатне стажування, але в іноземну компанію, що так само може бути для мене дуже корисною, якщо навіть я попрацюю декілька місяців безкоштовно, потім це буде мій досвід, це буде мій багаж знань.
У кожного свій, мабуть, рецепт оптимізму, і більше про можливі рецепти ви можете дізнатися на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це «Свобода сьогодні». Близько 200 політичних діячів з усього світу зібралися в Києві на конференцію «Кордони Європи», яка завершилася сьогодні. Вже вкотре учасники констатували, що наближення чи віддалення України від політичних кордонів Європейського Союзу залежить значною мірою від неї самої. На засіданні побувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Матвійчук.
Що стосувалось України, учасники конференції були єдині. Країна повинна визначитися з політичним курсом та взятись за економічний розвиток. Неоднорідність поглядів у Києві на євроінтеграцію прокоментував Радіо Свобода колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні, а нині віце-президента, директор програми зовнішньополітичних досліджень у Брукінгс інституті Карлос Паскуаль.
Після революції Україна мала приголомшливі шанси наблизитись до Європи. Тут була політична воля наблизити Україну до ЄС. На жаль, відразу після революції Україну охопив політичний безлад. Помаранчева команда втратила цей шанс. Зараз Україна повинна буде показати, що вона має об'єднаний парламент, єдину стратегію, єдину політику. Якщо ви це зробите, Європа знову відкриє для вас двері.
Водночас пан Паскуаль зауважує, що відсутність єдиного політичного стержня заважає Україні не лише розвиватись економічно, а може призвести до катастрофічних наслідків.
Якщо Україна зараз у політичній кризі, це вплине на розвиток економічний. Незабаром на Україну та українців може чекати потужний негативний удар. Це може завдати величезних проблем.
Карлос Паскуаль 25 років працював в Держдепартаменті США над питаннями відносин з Радянським Союзом та Європою. Він відповідав за політику щодо України та Росії. Отож, Радіо Свобода запитало експерта, що найважливіше має зробити влада, щоб зупинити економічний спад. Карлос Паскуаль.
Згуртований уряд, фокус на вирішенні економічних питань, політична прозорість, політична стратегія – це допоможе відновити ріст української економіки. В той же час потрібно приділяти увагу людям, які відчули економічний спад. Варто впроваджувати заходи для допомоги постраждалим.
Сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода американський експерт, колишній посол Карлос Паскуаль. Сьогодні виповнилося 100 років від дня народження видатного дослідника української мови. Юрія Шевельова, світ визнає його як славіста номер один. Чому саме, знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Дослідники, подібні Юрію Шевельову, складають золотий фонд світової наукової еліти. Але Україна досі ще лише наближається до належного визнання внеску Юрія Шевельова у ствердження статусу української культури. Праці Шевельова ще не стали підручниками для українських філологів, а мали б бути ними, вважає Лариса Масенко, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови Києво-Могилянської академії.
Шевельов визначався надзвичайно ерудицією широкою. Він писав свої твори кількома мовами. Це взагалі філолог ось дуже широкого профілю. Він спростував оцю поширену в радянській історіографії теорію про спільне існування цієї східнослов'янської єдності. Тобто тієї братньої колиски трьох мов – це українська, білоруська, російська, яка панувала в радянському мовознавстві.
Мова йде про фундаментальну монографію Юрія Шевельова «Історична фонологія української мови», яка вийшла друком англійською мовою ще у 1979 році. Але тільки у 2002-му світ побачив український переклад Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка цієї праці. Вчений розвинув і обґрунтував концепцію, що українська, білоруська та російська мови розвинулися на базі різних діалектів. Стиль Юрія Шевельова, який ще підписував свої публікації як шерех, був надзвичайно зрозумілим і прозорим. Ті, кому пощасливилось навчатися у Шевельова або мати можливість просто з ним спілкуватися, засвідчують його непересічність та демократичність. Із Юрієм Шевельовим особисто зустрічався фахівець з рукописних фондів і текстології Інституту літератури Сергій Гальченко.
Шанував у своєму співрозмовнику найперше його компетентність.
таке неординарне, я б сказав, мислення, бачення якоїсь проблеми. У мене була така інтуїція бачити у кожному досліднику такий талант, здібність, здатність якось оригінально висвітлити якусь навіть банальну проблему.
Лауреат Національної Шевченківської премії, академік Національної академії наук України, почесний президент Української вільної академії наук у США, професор Юрій Шевельов, помер у Нью-Йорку на 94-му році життя. Я ніколи нікого не зрадив. Це абсолютно щиро й однозначно. Моє сумління чисте, сказав він в одному із своїх останніх інтерв'ю. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. І сьогодні ми говоримо про таке. Парламент не зупинив офшорне пограбування України. Здавалося б, ця річ, яка відбулася сьогодні у парламенті, зокрема голосування про скасування угоди поміж Радянським Союзом та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування, вона б мала лишитися непоміченою. Ми ж звертаємо на це увагу, оскільки йдеться про чорну діру українського бюджету, офшорні зони. І найбільшим інвестором України є Кіпр. Як це не смішно. Тут слово «інвестор» якраз можна брати в лапки. Про те, що таке економічне зловживання, чому депутати голосують проти ліквідації економічних зловживань, проти відмивання коштів, говоримо сьогодні з гостем програми Кирилом Куликовим. Він народний депутат від НУНЦ, нам відомий тим, що колись був представником Інтерполу в Україні. А зараз слухаємо новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко хоче покарати депутатів НУНС, що увійшли до коаліції. Серед загиблих в Ізраїлі була українка. Журнал «Тайм» назвав Барака Обаму людиною року. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко виступає за те, щоб депутатів, які увійшли до нової коаліції, виключили з партії та списку депутатів за рішенням з'їзду. Ющенко сказав, що вважав би це гарним процесом, процесом очищення. Центрвиборчком заявив, що здійснити те, про що говорить Ющенко, буде важко. У вівторок фракції БЮТ, блоку Литвина та НУНС утворили коаліцію від НУНС. На коаліцію погодились 37 депутатів і 72. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко і його заступник Роман Сварич подали заяви про відставку. Представник фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Роман Зварич розглядає можливість виходу з партії «Народний Союз. Наша Україна». Він зазначив, що остаточне рішення прийме після зустрічі з головою партії, президентом Віктором Ющенком.
Це перший раз, що я прошуся на зустріч з президентом, як мінімум за 2 роки. Про ситуацію в партії, і особливо про його політичні позиції, зокрема в кадровому плані. Я переконаний був і залишаюся переконаний в тому, що нам потрібно було входити в коаліцію і якраз брати на себе певну відповідальність.
Роман Зварич. Прем'єр Юлія Тимошенко упевнена, що з парламентською кризою в Україні покінчено. Створення коаліції – це, власне, і є кінець політичної кризи. Ми зупинилися за крок до прірви, і я особисто нікому не дам штовхнути Україну і парламент у безодню хаосу, заявила Тимошенко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс». Україна водночас прем'єр зазначила, що Україна залучена до світової кризи. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким змінюються вимоги регламенту до коаліції, зокрема щодо її складу. Авторами проекту є народні депутати Юрій Кармазін, В'ячеслав Коваль, Олег Зарубінський, Сергій Сас. Цим проектом постанови передбачається вилучити з регламенту норму про те, що до складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. За словами В'ячеслава Коваля, Конституція чітко говорить, що коаліцію утворюють депутатські фракції. Серед загиблих у вчорашній автокатастрофі в Ізраїлі є громадянка України, яка постійно проживала в російському Санкт-Петербурзі, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ. Вчора автобус із туристами з Росії, який їхав по гірській дорозі, впав у прірву поблизу ізраїльського курортного міста Ейлат. 25 людей загинули. «Кордони Європи» – так називається міжнародна конференція, що закінчилася в Києві, розповідає Ярина Матвійчук.
Карлос Паскуаль, Стівен Пайфер, Ніно Бурджанадзе, Гелаба Жуашвілі, Олександр Квасневський, Анатолій Гриценко, Григорій Немиря. Це лише початок списку відомих у світі політичних діячів, що з'їхалися до української столиці на конференцію «Кордони Європи». Делегати обговорили демократію у світі, глобальні енергетичні проблеми, погляд новообраного президента США Барака Обами на відносини зі Східною Європою, перспективи України в контексті євроінтеграції.
Ярина Матвійчук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський журнал «Тайм» назвав обраного президента Сполучених Штатів Барака Обаму людиною року. Цим почесним званням щорічно в грудні нагороджують людину, яка, на думку тижневика, найбільше вплинула на світові події в році, що минає. На думку журналістів «Тайм», Обама став володарем відзнаки як політик, який зміг здобути громадську популярність у найкоротші терміни. Президент Сполучених Штатів не сердиться на іракського журналіста, який у Багдаді кинув у нього черевиками, повідомив Білий Дім. Прес-секретар Білого Дому Періно передала думку Джорджа Буша, що питання, чи заслуговує Мунтадер Азайді покарання, має вирішити іракська влада, бо Ірак – суверенна і демократична держава. Британські війська завершать свою місію в Іраку до середини 2009 року. Потім вони залишать Ірак, мовиться в спільній британсько-іракській заяві, виголошеній сьогодні в Багдаді. І це все, Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад сьогоднішніх новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогодні ми говоримо про те, що парламент не зупинив офшорне пограбування України. В київській студії Кирило Куликов, народний депутат від НУНС. Добрий вечір.
Добрий.
І на телефонному зв'язку у нас є або буде Віктор Терен-Таран. Є, та? Добрий вечір.
Є, добрий вечір.
Шкода, що ви не змогли прийти в нашу студію, звичайно, тому що...
А в нас є експертна рада, так і треба бути.
Ви просто та людина, яка презентувала цей законопроект, наскільки я розумію, та і їздили на Кіпр для того, щоб ознайомитися з діяльністю найбільшого інвестора України. Я до вас звертаюся.
Другого. Я слухаю вас.
Так я кажу, ви їздили на Кіпр, пане Таран Терен. І для того, щоб ознайомитися з діяльністю, так чи ні? Щоб
я... Ну, це трошки не так, але я можу сказати детально, якщо можна. Можна говорити?
Ну, я думаю, що ми нашу розмову просто пізніше продовжимо. Нагадаю, Віктор Терен Таран, він народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Ну і все в економіці у нас відбувається так, як і попереджали економічні експерти, не українські. Україна невпинно наближається до економічного армагеддону, з якого вийде в іншій якості. Ну, гривневі заощадження як в банках, так і в кишенях перетворюються на фікцію за підписом голови Національного банку пана Стельмаха. Політики багато говорять про кризу, але нічого не свідчить про будь-яку роботу з її подолання, не кажучи вже про системну. Поза коаліціадами та традиційними політичними чварами сьогодні цікавим фактом видається безрезультатне голосування в Верховній Раді щодо ліквідації чорної діри українського бюджету кіпрського офшору, якщо говорити так спрощено. Більшість депутатів не змогла відмовитися від такої простої можливості робити себе багатшими. Хоча вони і так не бідні, ці люди-депутати, але під час кризи діє один принцип – рятуйся, хто як може. І закон не один для всіх. Далі Олексій Сімаков.
Кіпр як найбільший інвестор України і надалі активно інвестуватиме в українську економіку. Слово «інвестиції» беремо в лапки. Свідомо. Позаяк нічого спільного з реальним інвестуванням в економіку це немає. Сьогодні Верховна Рада провалила проект закону про денонсацію угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна. Варто зауважити, поміж Кіпром і Радянським Союзом. Аж відтоді працює цей канал відмивання коштів, за рахунок якого жила компартійна та комсомольська еліти. Українська політика, бізнес та лобіювання офшорів так званого податкового раю і надалі лишаються тісно пов'язаними між собою. Якщо говорити вкрай спрощено, то офшори – це ті місця, де зберігають свої гроші українські новоявлені капіталісти, незалежно від партійної приналежності, навіть і комуністичної. Це ті місця, куди тікають гроші з України, а потім, можливо, повертаються у вигляді так званих закордонних інвестицій. Український бізнес активно торгує з офшорними компаніями. Це стосується як і імпорту, так і експорту. Але якщо знову говорити простіше, українські бізнесмени торгують самі з собою, перекладаючи з однієї кишені в іншу, граючи на курсі, пільгах, в оподаткуванні тощо. Економічний експерт Василь Юрчишин пояснює схему відмивання офшорами коштів.
Вказаній системі відсутність оподаткування на території України дуже ефективно спрацьовує для отримання додаткових доходів. Між першим і другим кошти здобувають нових, як правило, підставних формальних хазяїв. Після отримання вже офіційного прибутку ці кошти вже знову ж таки легально у вигляді дивідендів знову спрямуються в Кіпр, де не оподатковуються. Це край негативно насамперед позначається на надходженнях до бюджету.
Противниками ліквідації бодай одного шляху пограбування України виступили регіони, фракція блоку Литвина, хоч хоча сам спікер Литвин голосував за, та комуністи. Останні пояснили свою позицію тим, що на Кіпрі, мовляв, президент комуніст. Солідарність як-не-як. Вийшло так, що нібито піклуючись про державний бюджет, який Рада сподівається от-от ухвалити, депутати фактично проголосували проти його наповнення коштами, які нині тікають за кордон. Окрім іншого, втеча коштів – це один із факторів, який спричиняє щоденний обвал національної валюти та наближає Україну до дефолту.
Ось така картина, якщо говорити спрощено, тому що дуже довго можна говорити з економічними експертами та політиками стосовно того, що є офшори, чи вони корисні, чи не корисні, але факти поки що не свідчать на користь існування офшорних зон і користі їх для економіки України. Я хотів би послухати, що думає з цього приводу Віктор Таран-Терен, народний депутат від БЮТ, який сьогодні в Верховній Раді агітував парламентарів проголосувати за скасування цієї угоди між Радянським Союзом та Кіпром. Прошу, говоріть.
Ну, по-перше, я був на Кіпрі в складі української делегації як голова комітету Міжпарламентської асамблеї православ'я і голова комітету з питань духовності. Тобто я не з питань оподаткування там був. Але тим не менше там було дуже багато часу у нас. У нас була зустріч з президентом, була зустріч з парламентаріями, з банкірами. І було досить часу, аби ознайомитися і побачити, що називається, як працюють ці так звані офшорні зони, бо ми про них багато чули, але ще це можна було побачити на свої очі. Ну, я хочу сказати, що сама країна Кіпр, вона є дуже бідна. Хоч вона йшла на Європейського Союзу, але, скажімо, життєвий рівень, це і по зарплатах навіть, як це не дивно звучить, от гірше навіть, чим у нас. Це перше. І в той же час Кіпр займає друге місце після Німеччини як інвестор в українську економіку. Це 5 мільярдів доларів щороку. Це є дуже багато. Але вся ситуація в тому, що це гроші не Кіпру. Значить, наші олігархи українські, тут абсолютно правильно давалася оцінка вашими економічними експертами, перевідвозять свої гроші, скажімо, чесні кошти у Кіпр, і потім вже як легалізовані, де їх не оподатковують, як легалізовані перекладають в українські банки. І на цьому наживається за скромними підрахунками, скажімо, 500-700 відсотків від того, що вони вкладають. Тобто це є абсолютно божевільні гроші. І знаєте, сьогодні от голосування по тому, аби денонсувати колишні угоди між Радянським Союзом і Кіпром, яка і справді давала можливість наживати гроші ще компартійні, особливо комсомольській цій прудкій еліті, я би сказав так, які стали потім банкірами і таке інше. І це був лакмусовий папір. Це був лакмусовий папір, тобто як будуть голосувати депутати з цього питання, чи є в них кошти там або в інших офшорах. Це є однозначно.
Тобто і, ви, знаєте, у блоку Юлії Тимошенко ніхто гроші в офшорах не тримає, бізнесом таким не займається.
Так? Ну, ви знаєте, от в даному випадку виходить, що це справді саме так.
Я не якщо знаю, ми знайдемо, ми запросимо цих людей.
Я не знаю, знаєте, я не фахівець у цій справі, але в принципі сьогодні блок Юлії Тимошенко, ну це ж можна подивитися голосування, однозначно голосувати.
Я знаю, що голосували за, я розумію. Факт. Дякую вам за участь у програмі, пане Віктор Терен-Теран, представник блоку Юлії Тимошенко. Набагато нам цікавіший той, хто сидить в цій студії, Кирило Куликов. Він народний депутат від НОНС, але не це характеризує його як людину нам цікаво, оскільки пан Куликов був, якщо я помилюся, виправити мене, добре, представником Інтерполу в Україні.
Керівником Національного центрального бюро.
І тому в мене низка питань. Насправді все надзвичайно сумно, те, що ми бачимо в Верховній Раді. Оскільки депутати – люди не бідні, заможні. Я сам особисто розумію прекрасну схему, як уникають подвійного оподаткування. Навіть не подвійного оподаткування, оподаткування в Україні уникають. І самі собі з кишені в кишеню так перекладають. І я думаю, що серед ваших знайомих депутатів теж є такі персоналі. Або ті, хто
займають... У мене є знайомий мер. Мер, який продав свій банк.
Ну, деякі люди працюють в Нацбанку, наприклад.
Ні, у мене є знайомий мер, який продав свій банк Кіпру. І, як я знаю, ця сума складає десь приблизно мільярд. Тобто у квітні місяці ця людина повинна сплатити десь приблизно 150 мільйонів доларів сюди, в Україну. І це буде дуже гарний вчинок.
Я хотів би з'ясувати, знаєте, у вас один момент. Незважаючи на те, що ви депутат від НУНС, чи має бізнес політичне забарвлення, коли ми говоримо, що він користується однаковими офшорними схемами?
Ні, немає, тому що кіпрська схема, вона існує давно. Те, що вона задовольняє наших бізнесменів, вона задовольняє Кіпр, як правильно пан Терен казав, дуже бідну країну, але завдяки тому, що ми фінансуємо цю країну, завдяки тому, що там є більш гнучке, багато разів немає податкового пресу на ці гроші, тому вони вітають коли наші кошти заходять на Кіпр. І тому вони роблять все, щоб ми не підписали, тому що ми намагались дуже часто підписати цю угоду, нову угоду між Україною та Кіпром про оподаткування. Але Міністерство фінансів, там була навіть така логіка, що у них немає часу, у міністра фінансів, він дуже зайнятий.
Кіпру?
Щоб, Кіпру, да, щоб провести переговори з нашим міністром, тому що вони проводили, у них було 5 чи 6 раундів цих переговорів. І логіка була така, що у міністра фінансів Кіпру немає часу, не вистачає часу, щоб підписати цю угоду.
Давайте уточнимо. Сьогоднішнє голосування в Верховній Раді, коли регіони дали 0 голосів, можливо, принципово, хоча я більш ніж переконаний, що там є депутати-бізнесмени, які користуються цим.
Я вважаю, що користуються всі, неважливо від того, яка фракція, тому що це регіони не дали, тому що Баба Яга проти. Тому вони не дали.
Комуністи дали,
тому що там президент комуніст, а логіка чудова, тому що, наприклад, у Лондоні мер гомосексуаліст, тобто давайте обирати. Тобто, ні, комуністи не дали, я не знаю, чому мені ця логіка зовсім не розуміла. Чому не дали комуністи голоси?
Якщо така аргументація, тому що там комуніст-президент. А якщо цей комуніст-президент їстиме дітей?
Я ж сказав про Лондон, там гомосексуаліст.
Ну, я думаю, що страшніше їсти дітей. Все ж таки, правда. Ну, там приналежність до комуністичної партії – це другорядна річ. Я не можу зрозуміти все одно народних депутатів. Ну, як зрозуміти? Якби я був народним депутатом або мав можливість відмивати гроші через кіпрський офшор, але я цієї можливості не маю, як і більшість українців, правда?
Хочете цікаву історію? Ви мене запитали як колишнього голови Інтерполу. Ось історія. Інтерпол не займається коштами, переводом коштів. Для того у державі є така система, яка називається фінмоніторинг. І вона працює, і вона є така гмонська група, вони мають доступ до всіх записів
це банківських.
Це в Україні вона є в кожній країні. Країні це умова ФАЦ мати організація, яка відслідковує відмивання брудних коштів. Тобто це окрема організація, вона працює, це державний комітет.
В кримінальному кодексі є пряма стаття, яка передбачає покарання за ухиляння від сплати податків. Та приховування
в кримінальному кодексі є ще стаття, що рахунки без ліцензії Національного банку, коли ти маєш за кордоном, то це теж кримінальна відповідальність. Але робиться це так, наприклад, ну, з мого досвіду як голови Інтерполу. Наприклад, цікаво, є якась жінка з Літви, яка кожного місяця купує акції, продає кожного місяця і продає їх там на суму приблизно 500 мільйонів гривень. Ну, такий Сорос, Білл Гейтс, купує, продає, а прибуток повертає на батьківщину. Ну, починаємо встановлювати, хто ж ця жінка. Встановлюємо, що вона 24-го року народження. Ну, може бути, тому що досвідчений інвестор. Після того розшукуємо цю жінку в Літві. Вона каже, да я
там... говорити може взагалі? Ще досі?
Я її не опитував. Опитували у Літві поліцейські, але вона сказала, що в неї вкрали цей паспорт. І це було зафіксовано в нашій базі даних. Але відмітка про те, що вона прибула до України на кордоні, у неї є в паспорті. Тобто на цей паспорт вона купує акції, на цей паспорт вона акешує ці гроші, на цей паспорт вона повертає ці гроші вже в Латвію, ну, тому що там банки, наприклад, там були парекси, тому інше. Але вже повертає не на, наприклад, її прізвище було, можу сказати, Алдона Білускіні. А в Літві це вже Алдона Білускіні Корпорейшн. Тобто, і кожного місяця десь приблизно ми нарахували, а там було у цьому переліку десь приблизно 30 людей. Перерахували за рік приблизно 5 мільярдів.
До наших реалій. У нас дуже багато бізнесменів мають зареєстровані в офшорних зонах.
Вони не мають, тому що там є повірений, який виконує обов'язки, діє за дорученням. Цей повірений, це директор, він дає доручення там якоїсь секретарці, яка приходить кожного року там розписується за, наприклад, облік.
Слухайте, це можна якось довести в елементарний спосіб? І от моніторингова система України, чи може вона зафіксувати це?
Це не проблема. Якщо є
чому
бажання,
тоді у нас ніхто не поніс покарання за подібне відмивання коштів через офшори? І є ж рацію про те, що гроші виводяться через офшори з України. Україна на сьогоднішній день наближається до елементарного банкрутства, те, що називається...
Якщо буде бажання, буде і справа.
До дефолту, правильно ж Україна наближається? Немає
до дефолту Україна не наближається, тому що
оптимісти.
Кошти... Ні, я не оптиміст. Дефолт – це інша ситуація, коли країна не здатна платити за своїми зовнішніми боргами. Так. Нам дали стільки коштів, які потрібні для того, щоб ми виплачували всі свої зовнішні борги. Тобто МВФ нам передала рівно ту суму, яка нам потрібна. Але в нас зупиняється виробництво – це зовсім інша картина. Це зовсім...
Чому не можна довести, або до жодного шахрая, якщо людина займається шахрайством, треба назвати речі своїми іменами?
Це не шахрайство.
А як це називається?
Це зовсім інше. Це є податкові злочини, тобто несплата податків, це є заборонені валютні операції, це не шахрайство.
Нічого ні звідки не береться, нікуди не зникає. Тобто це в когось ці гроші забирають. Тобто забирають, так. Якщо говорити...
Забирають загально... Україну.
Україні. Народу України.
В виді податків. Тому що за ці кошти повинні були сплачені податки. На Кипрі їх не платять, тому, наприклад, за акції ми повинні були виплатити 15%, якщо в Україні. Якщо ти продав акції в Україні, а якщо компанія, яка продала акції в Україні, вона зареєстрована на Кіпрі, вона не сплачує цих податків.
Чому нікого не покарали до сьогоднішнього дня? Не довели факт? Нечесності або того, що люди просто грабують Україну. Чому?
Доводили багато разів.
Так а де у нас гучна справа, щоб когось посадили?
Запитайте у прокуратури. Запитайте.
Тобто ви хочете сказати, що у нас прокуратура втягнута в корупцію?
Якщо вас так цікавить ця тема, наприклад, є яскраві примери. Приклад, я про це казав. Є мер Києва, який продав свій банк. Ніхто не буде, не маємо суперечки, що Правекс належав меру Києва. Так? Він продав свій банк. У нього є підприємство, зареєстроване на Кіпрі. Якщо він сплотить...
Не в нього, очевидно.
Може,
особа.
У когось там, да. Якщо він сплотить 150 мільйонів податків, я вибачусь, кажу, дуже дякую вам, Леонід Михайлович. Якщо він не сплотить, то є журналістика, будь ласка, вивчайте цю тему.
Ви знаєте, щоб ми зараз не оприлюднили, це буде просто... Струс повітря, тому що не моя функція реагувати, розумієте? Якщо ви маєте такі...
Я роблю все можливе, щоб реагувати на це.
Я так розумію, що мер Києва, про якого ви згадали, це лише один приклад. А таких
це
приклад...
частина. Я сьогодні, наприклад, був на регламентному комітеті, де розглядалась моя постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності, корумпованої діяльності посадовців Національного банку України.
Ось навіть так?
Навіть так. Добре. Думаєте, пройшла?
Та я, ну, продовжуйте.
Думаєте, пройшла?
Ну, думаю, курс, що ні.
Ні, будь ласка. Курс який сьогодні? Я кажу, це
сьогодні
повинно...
вас який? На Міжбанку цікавить, Нацбанком встановлений чи в обмінниках? Я можу все сказати.
Будь ласка.
Стежу, як і ви. Стежу, як і ви.
Бо я вже не стежу.
Ну, вже понад 9 гривень. 9,50 доларів коштує на Міжбанку.
Тому ця постанова була зареєстрована десь приблизно вже 2 тижні тому. Для цього повинна бути створена тимчасова слідча комісія, яка повинна доповісти Верховній Раді за 2 тижні. Для того це зробили. Вже минуло 2 тижні, але вони відправили цю постанову на доробку.
Скажіть, в офшорній корупції живе вся країна? Я маю на увазі естеблішмент. Президент, прем'єр, лідери опозиції?
Ну, для посадовців найвищого готунку.
Бо Росукренерго, чим вам, наприклад, офшорного
відмивання? Ну, це інший офшор, це офшор
Кантону Цуб.
Такий, як Венгрія. Це перше. Є багато Угорщина, є багато офшорів інших за Кіпр. Є і Віргінські острови, є і Сполучені Штати
Америки. Добре, я запитався. Я не запитав, в кіпрському офшорі живе вся країна. Я питаю, в офшорній корупції
для
живе вся країна?
Для президента більш важке завдання, там, для прем'єра жити в офшорі, тому що вони під наглядом, є фінмоніторинг.
У них є, можливо, свої довірені особи.
Є фінмоніторинг Сполучених Штатів Америки, який працює дуже непогано у цьому випадку, який вибирає, кого брати, кого не брати. Тобто,
я спрощу знову питання. Добре, я забуду про президента, прем'єра, мені не важливо, які в них прізвища. Я питаю, в офшорній корупції живе вся політична
еліта України? Ви хочете запитати мене,
України.
Особисто
так.
Живу, чи я в офшорній корупції?
Ні.
Запитайте мене, я можу про себе відповісти.
Ну,
як я можу відповідати за когось?
Ви ж очолювали представництво Інтерполу в Україні.
Але до цього я займався бізнесом.
Що з власного досвіду можете сказати?
Я був інвестиційним банкіром. І так, тому що це є система, яка це має іншу назву. Це є планування податків. У бізнес-середовищі це має назву планування податків. Чи є компанії, які працюють з вами в одному будинку, які займаються консалтингом, які надають поради щодо зменшення податків.
А як подолати цю проблему замкнену коло офшорну діяльність українського бізнесу, який зав'язаний на політиці, політики не підтримують заборону? Очевидно, що бізнес процвітає, але ви ж можете погодитися, що це з реальними інвестиціями високотехнологічне виробництво, взагалі інвестиціями у виробництво в реальний сектор нічого спільного немає.
Ну, зараз, що ми казали, що потрібно зменшувати податки, щоб...
Тобто перетворити Україну на офшор.
Під час кризи, а чому ні?
Ні, я не кажу, чому ні.
Якщо гроші
я подивився,
Кіпра...
вчора головна економічна новина світова, що Федеральна резервна система Сполучених Штатів знизила облікову ставку до якої суми?
Федеральна, я вчора
до нуля, до нуля відсотків. Там, тобто вони кредити видаватимуть під 0%.
Ні.
Ну, там 0,025.
Плюс щось там за обслуговування, тому інше. Федеральна резервна система, по-перше, це не є державна система, це приватна система.
Запропонуйте для України варіант, коли Україна що, може перетворитися в офшор в якийсь спосіб. Це депутати проголосують?
Ну, ви знаєте, якщо гроші заходять в Україну, це добре. Будь-який
то,
спосіб.
Що
якщо гроші заходять в Україну, ну, будь-який
сьогодні
спосіб,
вони тікають.
Це добре. Якщо вони починають працювати в Україні, це добре. Якщо ми зможемо зробити, але навряд чи ми зможемо зробити з України систему офшор, тому що він дає переваги на розміщення своїх коштів, якщо ми зможемо це зробити, я з цим погоджуюсь. Якщо будуть направляти гроші. Я не знаю, ну ви знаєте,
багато говорили
ви зараз мене запитуєте про механізм, як подолати кризу. А я не знаю, тому що це системне явище. Якщо ви запитуєте мене про Кіпр і про офшорні зони, я відповідаю, це є тема. А як подолати кризу, це зовсім інша тема. І як зробити так, щоб кошти працювали в Україні, це інша тема. Це багато що ми повинні зробити, але, по-перше, ми повинні перестати брехати самим собі. Казати, що, наприклад, ми там аграрна держава, казати, що ми промислова держава. У нас обладнання і аграрний сектор знаходяться ще в минулому сторіччі. Тобто, якщо ми хочемо про щось казати, ми повинні зробити пріоритети. А перший пріоритет – ми транзитна держава. І на це ми
тобто
повинні
це ви вимальовуєте нам перспективу України після кризи, так? Коли всі...
Я не вимальовую перспективу після кризи, тому що ніхто не знає, де ця криза зупиниться. І це дуже важко сказати. Я вимальовую перспективу, на що ми повинні звертати увагу в першу чергу. Що ми повинні зараз вкладати всі кошти в інфраструктуру. В розвиток інфраструктури. А це внутрішній попит.
Інфраструктура.
Тобто давайте будувати дороги. Угу. Я завжди казав, що для країни дуже важливо Євро-2012. Угу. Це не курс євро до гривні, а це чемпіонат світу, чемпіонат Європи з футболу. Тобто для нас дуже важливо будувати дороги, для нас дуже важливо будувати залізницю, для нас дуже повітряні коридори, для нас ми повинні будувати аеропорти, зробити підскоку, тому що всі самі літаки облітають Україну. Тобто ми повинні вкладати гроші в інфраструктуру. А якщо ми будемо будувати дороги, біля доріг почнуть будувати якісь мотелі, кафе, і буде місце, де люди будуть працювати.
Не лише де це, працювати. Тому що я прекрасно про що ви говорите, коли ви говорите слово інфраструктура. Я хотів, щоб ви розшифрували нашим слухачам.
Але найголовніше перестати брехати самим собі і казати, що ми зробимо всіх щасливими. Ми вже ніколи не зробимо щасливими
металургів. Це про сьогоднішню заяву Тимошенко?
Ні, я про те, що ми повинні, уряд повинен приймати жорсткі зараз кроки для того, щоб подолати цю кризу. Дуже жорсткі кроки.
Коаліція може це зробити?
Для того вона і складається. Це найголовніше, щоб відкласти всі політичні...
Оптимізму я в очах коаліціянтів не бачу. І чіткого бачення того, що треба зробити, щоб подолати кризу.
Для мене найголовніше в цій коаліції – це відкладання всіх політичних суперечок і праця над економічними законами.
Цікаво, коли ж хтось понесе все ж таки покарання за те, що він грабує країну через офшори?
Ви знаєте, коли я був керівником Інтерполу, я робив все можливе. Але коли до країни приїхав, наприклад, пан Щербень, як ви пам'ятаєте, його взяли на поруки там гарманіст-табачник, я вважаю, що він вже вивчився грати на акордіоні, пан Щербень, але він вивіз з України 25 мільйонів доларів, і це було доказано.
Ми з'ясували, що це явище масове. На цьому... Песимістично поставимо крапку в сьогоднішній програмі. Сьогодні парламент не зупинив офшорне пограбування України. Це були теми вечірньої свободи. Почуємося завтра.